dans différents espaces, tout en critiquant les exercices baptisés Freedom Shield.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosalela bankasa banzete to pe matiti mpona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abakaka yango.
Nasalelaka tangawisi, nasalelaka ebaka, nasalelaka pasa tomati, nasalelaka lumba lumba, nasalelaka lure vea. Mais on a barré à moi un bonsoir. Et on me dit que ma maman est toujours sec. Maintenant, au moins, on a un bonheur. Bonheur, jeunesse, on a un bonheur. Coucou. Mais maman, on a un bonheur. Et 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 on a un bonheur. Je suis un peu de la capote à l'humain et de la capote. Parce que la seule chose qui a été de la saucisse.
Pour na elenge mwasi oyo ya 44 ans, kobaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala uta bakoko.
Kobanga tepo eza loko oyo bana bakuru na biso bana ekosala yango.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayelaka yango
biloko ezo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé eza nettoyé bien te et puis soko kotisi nengo wana eza kozwa microbe de l'extérieur ozo tiango na vagin infection ça c'est très important parce qu'infection wana et coco il y a mama kasi kota na matrice kota na trompe comme dit na ventre donc plus tard et vous avez un problème il y a pour le casemi aux angote parce que la trompe par exemple les a bouché et même vous avez problème il y a tofina et tangami na libumu ba ko opérer donc le problème d'infection problème il y a infection il y a problème moko très 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 sérieux bon problème sur les années. Bah, kasawana, parfois, ezako irrité, ezako salaba pota, nakati ya vagin. Donc, bah, pota wana eko s'infecté, bah, pota wana eko koulumisa makila. Donc, plus tard, eko zala toujours, des problèmes. Bah, kasamusu ezali, vagin eko se rétrécir tellement que, parfois, effet ou ebazako luka, ezate parce que, Kokota est aussi très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite baka en dingiwana. Donc au moins que bilogwana bazo salango oui, parfois ba fait ezali oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezapi.
Munganga asengi bongo na baye, ba koti sakabankasa na nzere ya bomwasi, koti kasolo penza pambate esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho aussi murabiye. VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali ko landa biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobby na kati ya VOA Lingala.